Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me sirash ju uftojmë të ndiqni. Kosovarët e mbetur në Siri nuk do të kthehen pa u verifikuar, thonë autoritetet. Veriu i Kosovës nuk paguan faturat e ujit të shpenzuar, borxhi arrin në 15 milion euro. Presidenti i Maqedonisë së Veriut kërkon angazhim kundër lajmeve të rreme në prag të zgjedhjeve. Organizata botërore e shëndetësisë kërkon gatishmëri agresive për koronavirusin. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk e përjashton mundësinë e një operacioni të ri të kthimit të kosovarëve që kanë mbetur ende në territorin e Sirisë. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha për Radion Evropa e Lirë se kthimi i personave që kanë mbetur në Siri do të bëhet vetëm pas vlerësimit dhe klasifikimit të gjithë secilit person. Aktualisht institucionet e Kosovës janë duke punuar në integrimin e 110 kosovarëve që janë kthyer në muajin prill të vitit të kaluar, prej të cilëve 74 kanë qenë fëmijë. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Në muajin prill të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, nga të cilët 4 ishin luftetar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por në shtetin e Sirisë kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet se janë fëmijë. Në qeverinë e re të Kosovës nuk konfirmojnë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet nuk do të ngutën në veprime sa i takon kthimit të kosovarëve. Ai thot se para se të ndodhë çfarë do operacioni mundshëm i kthimit, fillimisht do të bëhet një vlerësim i gjithë secilit person që potencialisht mund të riadhësohet në Kosovë.
Normalisht që duhet të bërë dhe klasifikimi statusit tyre atje, dhe në bazë të këti klasifikimi asë patete dhe shteti Kosovës të nërmarë hopë e nevoj shumë gjithmon në takurdim të pëllort edhe në bashkërëndim të veprime dhe në aljata ta.
Sveçla thot se aktualisht nuk mund të flitet për ndonjë afat kohor, se kur mund të ndodhë kthimi kosovarve që gjende në Siri. Nga ana tjetër, që nga prilli i vitit të kaluar, institucionet e Kosovës janë aktivizuar në procesin reintegrimit të 110 kosovarëve, të cilët u kthyen përmes një operacioni, i cili ishte me i gjeri në rajon. Shumica e fëmijëve të riadhësuar në muajin prill të vitit 2019 janë rikthyer procesit mësimor. Ata janë pjesë e programeve të ndryshme rehabilituese, derisa ekspertët që po punojnë me ta thonë se shumica prej tyre janë integruar tërsisht. Valbona Tafila, i psikiatrë dhe njëkohësisht koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për të rikthyerit nga Siria, thot se fëmijët kanë qenë të prekur nga trauma të ndryshme për shkak të ngjarjeve nëpër të cilat kanë kaluar gjatë kohës së qëndrimit në Siri.
Gati po botën vetë që neve na u kanë kthyer fëmijët dhe gratë, ne e kemi bërë një ndryshim shumë të madh, prapë duke u falënderuar punës së psikiatrëve të cilët kanë punuar gjatë kohës me fëmijët dhe psikologëve, e kemi parë një ndryshim shumë të madh të fëmijët të cilët tash janë të socializuar, luajnë me lodrat e njëjta që shuhin fëmijët tonë. Shkojnë shkollë, ka avancime në të mësuar, edhe këtu janë gjana që ne i kemi parë, që ne i vlerësojmë shumë në raport me këto që u ka ofruar fëmijëve.
Tafila i thotë se integrimi i fëmijëve është një proces më i gjatë dhe që kërkon më shumë kohë, por që si pasaj, puna me integrimin e fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit është në rrugë të mirë, nga se fëmijët nuk janë duke treguar shenja agresive. Si pasaj, integrimin e fëmijëve kanë ndihmuar edhe bashkëpunimi i nënave të fëmijëve dhe familjeve të tyre, që nuk kanë refuzuar të bashkëpunojnë me institucionet. Për integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në vendet e Ballkanit, së fundi ka publikuar një raport edhe eksperti ndërkombëtar i terrorizmit, Adrian Shtuni. Në këtë raport thuhet se veçanërisht shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një numër të lartë të kthyerve, si dhe të atyre që do të mund të riadhësohen, dhe se qeveritë e këtyre vendeve kanë në dispozicion shumë pak burime njerëzore, kapacitete dhe ekspertizë për të marrë me ta në mënyrë efektive. Shtuni thot se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të krijojnë strategji të qarta sa i takon integrimit të fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit. Sipas tij, për fëmijët, arsimi dhe aftësimi profesional janë disa nga aspektet më të rëndësishme që mund të ndihmojnë në ofrimin një rrugë drejt një të ardhme të re për ta. Shumica e kosovarëve që u readresuan në muajin prill të 2019-s përfshir gratë dhe luftëtarët e huaj, po përballen me procese gjyqësore. Disave tashmë gjykatat u kanë shqiptuar edhe dënime për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Përveç Kosovës, një nga shtetet e rajonit që readresoi numër të lartë të qytetarëve nga Siria është edhe Bosnia Hercegovina. Më 19 dhjetor të vitit të kaluar, institucionet e këtij vendi readresuan 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra, të cilët deri në atë kohë kishin qenë në kampe dhe burgje të ndryshme të Sirisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Diplomacia parlamentare shihet si instrumenti i rëndësishëm i politikës së jashtme të një vendi, por në Kosovë kryetarja e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë Time Kadriaj thotë se ky organ që ka ndonjë plan në veprimi pasi sipas saj qeveria e Kosovës ende nuk e ka dërguar plan programin e saj në kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Diplomacia parlamentare njihet si një instrument i rëndësishëm i politikës së jashtme të një vendi dhe forma alternative plotësuese e diplomacisë me pjesëmarrjen aktive të anëtarëve të kuvendit në forumet dhe aktivitetet e ndryshme ndërkombëtare, ata mund të kontribuojnë në përfaqësimin e interesave të shtetit në fushën ndërkombëtare. Kryetaria e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë në kuvendin e Kosovës, Time Kadriaj, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni ende nuk ka planin e punës, pasi qeveria ende nuk ka sjell plan programi në kuvend. Megjithatë, diplomacia parlamentare, thot ajo, duhet të jetë e koordinuar dhe të ketë fokus njohjet e reja për vendin.
Ne do të mundohem me harmonizuar tërët, po nuk do të ndalën. Qëllimi kërësor është në kërku prej vendeve mike, që me ndiku vendeve që janë normal në bashkime Evropian, që me ndiku të 5 rajonjose e bashkimit Evropian që se ka një ufë pavarësin, po dhe lëbime në shtetet e tjera që në rast aplikimit të Kosovës në antarësim në organizatat të ndryshme ndërkomtore, me pas përkrojnë në tyre.
Diplomacia parlamentare nuk është dyfishim apo zëvëndësimi diplomacisë qeveritare tradicionale, por përmes mjetëve të saj kontribon në kapacitetet më të mira avokuese të vendit. Deputetja Kadriaj thotë se në këtë drejtim duhet të punohet bashkarisht për të mirën e vendit.
Dhe ne si komision këtë që ka mune dhe po, është me umunu përmes diplomacisë parlamentare me shtrëngjikimin në sferën ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të përfaqësohet, përfaqësohet dinitetshëm, po edhe të kërkohet njohje, të kërkohet liberalizimi vizave, të kërkohet antarësimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare, dhe pse jo integrimi i Ballkanit perëndimor.
Shtetësia e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar vazhdon të jetë e kontestuar nga Serbia dhe Rusia, të cilat po zbatojnë një fushat të koordinuar për pengimin e njohjeve të reja dhe çnjohjen e Kosovës nga disa vende që tashmë kanë njohur atë. Veprimet e tilla, sidomos ato të Serbisë, vlerësohet se kanë ndikuar që disa shtete të vënë në dyshim vendimet e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës, si dhe kanë dëmtuar përpjekjet e Kosovës për integrim në iniciativa rajonale dhe ndërkombëtare. Butrin Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike thot për Radio Evropa e Lirë se diplomacia parlamentare ka një rol të theksuar në zbatimin e politikës së jashtme. Sipas tij, puna e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor duhet të jetë më e madhe se çka ka qenë deri tani.
Deputetët e kanë një mundësi që realisht i qasen delegacionet dhe vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe kanë mundësi të qasen në një mënyrë që realisht institucionet e tjera institucionet tjera nuk mund të bëjnë. Mendoj që në këtë mandat, gjithashtu duhet të ketë një, nëse mund të temë, rritje të trajnimeve për Komisionin për Punë të Jashtme. Realisht, ata duhet të punojnë ngushtë me akademinë diplomatike.
Berisha konsideron se momentin në të cilin ndodhet Kosova dhe politika jashtme duhet të ketë një diplomaci parlamentare aktive dhe shumë dimensionale.
Të ketë intensifikim të mujë emisis, dhe një rol të shtuar të tyre në debatimin e politikës jashtme në përgjithësi.
Në funksion të mbështetjes Kosovës në planin ndërkombëtar Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje për zbatimin e përbashkët të politikës së jashtme duke përfshirë edhe themelimin e misioneve të përbashkëta diplomatike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës por edhe drejtuesit institucional janë të zhgënjur me Bashkimin Evropian për shkak të zvaritjeve në proceset integruese si dhe për shkak të rezultateve të deritashme në dialogun me Serbinë vlerëson njohës të zhvillimeve politike. Ata theksojnë se për të gjitha proceset përfshirë edhe ndërmjetësimin e dialogut me Serbinë, Kosova u beson Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronik e Bekim Bislimit.
Kosova dhe qytetarët e saj që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 e këndej kanë pasur një entuziazm të madh ndaj Bashkimit Evropian dhe synim për të bërë pjesë e tij, por tashmë ekziston një zhgënjim i madh dhe pesimizëm lidhur me proceset integruese të vendit, vlerësoi njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se zhgënjimi i madh i Kosovës me Bashkimin Evropian ka ardhur për shkak të procedurave të ngadalta të saj në proceset integruese dhe tashmë Kosova ka mbetur e fundit në Ballkanin Perëndimor në këto procese. Ndërkohë, sipas tij, zhgënimi me Bashkimin Evropian është rritur edhe më shumë për faktin që Serbia, të cilën qytetarët e Kosovës e konsiderojnë fajtore për luftërat në ish Jugosllavi, ka ecur shumë përpara në procesin e integrimeve evropiane. Për më shumë, siç thot Tahiri, pesë vende të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Forumet evropiane ose institucionet evropiane nuk po bëjnë asnjë përpjekje të vogël që këto vende me njoft ose me një farë zgjidhje të ndërmjetme që pas me të qenë kundërshtueshme me Kosovën, me pavarësinë e saj ose me të ardhmen. Gjithashtu është edhe një faktor se Kosova është vend i vogël dhe Kosova e ka mentalitetin pak a shumë servil qytetart dhe në krahasim me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju duket shumë më fort edhe shumë më afër te mentaliteti kosovar.
Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që skepticizmi i qytetarëve të Kosovës por edhe institucioneve të saj ndaj Bashkimit Evropian ka ardhur duke u rritur gjatë 10 vjetëve të fundit dhe ndërlidhet me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që letësohet nga Bashkimi Evropian.
Qytetarët e kanë pasur se për të njëjtin dialog Serbia vlerësohet edhe shpërblehet, ndërkohë që Kosova për fat të keq, ende nuk e ka asë liberalizimin e vizave, një çështje tashmë me vitet e kaluar nga vendet e rajonin.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se jo vetëm skepticizmi, por edhe një lloj mosbesimi ndaj Bashkimit Evropian, tashmë vërehen edhe te drejtuesit institucional të Kosovës, të cilët në mjaft raste kanë kërkuar që dialogun për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë të ndërmjetësojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Tahiri thotë që kjo kërkesë vjen për shkak se pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë i qartë dhe përkrahin pa rezervë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e Kosovës, si dhe deklarojnë se kthim prapa nuk ka. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë nuk i kanë paguar faturat për shërbimet të ujit. Vlera borxhit deri më tani ka arritur në rreth 15 milion euro. Hollësitë e tjera nga Nadia Ahmeti.
Rreth 15 milion euro llogaritet fatura e borxhit të ujit të shpenzuar nga konsumatorët e katër komunave të pjesës veriore të Kosovës. Banorët e këtyre komunave të Kosovës që nga vitin 1999 nuk paguajnë faturat për ujin e shpërnzuar. Bëhet fjalë për komunat Leposavić, Mitrovice Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, të banuara me shumicë serbe dhe të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Çështja mos pagesës së ujit, rrymës e shërbimeve të tjera është ngritur në nivel të diskutimeve disa herë këto vitet e fundit, por nuk është gjetur ende ndonjë zgjidhje. Konsumatorët e këtyre komunave furnizohen me ujë të peshëm nga kompania rajonale Ujësillsi Mitrovica. Niman Baliu, zëdhënës në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se për këto 21 vjet, vetëm vitin e kaluar është bërë një pagesë prej rreth 60.000 euro.
që nga vitin 1999 furnizohen me ujë të pijes dhe gjatë gjithë kësaj kohe ata kanë paguar vetëm një faturë në vlerë prej 60.401 euro.
Kompania rajonale Ujësielësi Mitrovica gjendet në Shqipol të Mitrovicës dhe është vetëmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të pishëm dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshihen edhe tri komuna tjera veriore. Kjo kompani është në nëmbrellën autoritetit regulator të shërbimeve të ujit. Lule Aliu, zyrtare në këtë autoritet, thotë se në pjesën veriore gjatë vitit e kaluar janë dërguar mbi 6 milion meter kub ujë. Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin. Njëri nga ata është Dushan Trifunovic nga Mitrovica Veriore, i cili nuk e mban në mend kur ka paguar faturat e ujit.
Za vodu, za koliko ja znam za sada ne. Duže ne plaću. Pa ne znam drugi da li plaću, ali za sada ne. A šta će biti dalje, ne znam.
Me sa e di une, dere me tani jo. Nuk e di të tjerët, a e paguajnë. Por tash për tash unë jo, se çka do të ndodhë në të ardhmen, nuk e di, thot ai. Kurse Dragan Božavić nga komuna Zubin Potokut thot se paguan shërbimet komunale, ku si pas ti përshjet edhe fatura e ujet. Me gjithate, ato fatura paguan me dinar të Serbis që nënkupton se nuk bet fjalë për faturat e ujësielësit Mitrovica.
Da, šta je to komunalna služba? Računi, dolaze ljudi koji naplaćuju. 300 dinara misli mesečno, voda i komunalije.
Po, e paguaj. I paguaj shërbimet komunale. Faturat e vin nga 300 dinar ose 2.5 euro, ku hyn ujë dhe shërbimet komunale. Sa i përket furnizimit, nuk do t'i quaja reduktime, por nga njëherë ka ndërprerje që mendoj se vin edhe nga shpenzimet e panevojshme të ujit, thot ai. Mos pagesa e faturave të ujë të shpenzuar vështirëson veprimtarinë financiare të kompanisë rajonale Ujësielësi Mitrovica, thot Niman Baliu.
Normalisht paraqet problem financiar dhe shpesh e rëndon edhe gjendjen tonë financiare kur dihet fakti se kompania jon, Ujësielësi Rajonale Mitrovica në Mitrovicë, ujin e patrajtuar e siguron apo e blen nga kompania Ibel Lepenci dhe për çdo muaj pagun një sasi dikon rreth 50.000 euro. Për ujin e patrajtuar.
Përveç mos pagesës e faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese të Kosovës nuk i paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogariten nga 8 milion euro në vet. Për këtë çështje, avokati i popullit kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykat, kurse gjykata apelit ka marrë vendim që zyra rregullatorit të energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet qytetarëve të rajoneve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lajmet e rreme në Macedoninë e Veriut thuhet se po përdoren si armë mes kundërshtarëve politikë gjatë fushatës parazgjedhore në këtë vend. Presidenti i Macedonisë së Veriut Stevo Pendarovski kërkon veprimin e të gjitha autoriteteve përkatëse për ta penguar këtë dukuri. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Veprimi i institucioneve është i lashur më i mirë për të mbrojtur qytetarët nga lajmet e rrejshme që në mas të caktuar kanë impakt dhe në proceset zgjedhore, ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski.
Последниве години започна дебати и за влијањето на социјалните.
Viteve të fundit gjithnjë më të pranishme janë debatet rreth ndikimit të medjave sociale në procese zgjedhore, duke ngritur kështu dhe çështjen e rolit të medjave sociale në zhvillimin e demokracisë. Që të jetë efikase lufta kundër lajmeve të rrejshme dhe dezinformatave, nevojiten ndërveprimi i të gjitha institucioneve të shtetit në bashkëpunim me organizatat e medjave, sektorin civil dhe institucionet arsimore, ka theksuar presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ndërka që ambasadorja e shteteve të bashkuara në Shkup, Kate Burns, i shumë problematike në luftën kundër lajmeve të rrejshme, e sheh mungesën e transparencës në financimin e medjave online. Dhe portale që promovojnë dezinformata në të shumtën e rasteve të financuara jashtë vendit, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në shpërndarjen e gjysmë të vërtetave, dezinformatave që të duket se janë lajme të vërteta, ka theksuar ambasadorja amerikane në Shkup Kate Burns. Edhe Gjelan Leziri nga qendra për gazetari hulumtuese SKO për Radion Evropa e Lirë thotë se nxirja e oponentëve politik përmes propagandës së zezë përdoret si armë mes kundërshtarëve politik, por shton se influenca e tyre është në rënje si rrjedhoj e edukimit mediatik dhe njohurive që tani kanë qytetarët për të njohur media që përdorin burime të besueshme.
Nëpërmjet rrjeteve sociale këtu formohen grupe të ndryshme, formohen faqe të ndryshme ku përhapen lajme të rrënjshme, jo vetëm për të nxjerr oponentin politik, por për të demonizuar edhe çdo kënd në sferën publike, gazetar apo opinionist i cili do të shprehë një qëndrim që është i kundërt me qëndrimin e partisë politike e cila qëndron pa këtyre portaleve të rrënjshme apo faqeve trajshme në rjetet sociale.
Thot Neziri, përderisa politikologu Maqedonas Petar Arsovski për Radion Evropa e Lirë, thot se lufta përmes lajmeve të rrejshme dhe fushatës negative është më e theksuar para fillimit të fushatës gjedhore në afatin ligjor, dhe në këtë formë partitë politike synojnë të krijojnë një komunikim me trupin elektoral. Tek një pjesë e madhe e trupit elektoral, fushata negative ta quajmë ashtu është letër fitimprurëse. Do të thosha se kjo fushat prek atë pjesë të trupit elektoral që është i papërcaktuar dhe zakonisht në votime del për të dhënë votën kundër, thot Arsovski. Do theksuar se dhe kryeministri i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, kohë më parë, ka theksuar se fushata e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 12 prillit do tjetë fushata me ndyrë në historinë e shtetit që nga pavarësia. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi vazhdon të përbëj titujt kryesor në lajmet ndërkombëtare. Numri i të infektuarve i është afruar 100.000-shit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar që qeveritë të përgatiten në mënyrë më agresive për luftimin e sëmundjes. Holësit në vazhdim. Zyrtarët shëndetësorë i paralajmëruan vendet e botës që ta marrin më seriozisht shpërtimin e koronavirusit, i cili ka marrë hov në Evropë dhe Amerikë të Veriut. Holanda dhe Vatikani raportuan të premten rastet e para, ndërsa në gjithë botën numri i tyre i është afruar 100.000-shit. Koronavirusi ka origjinën në Kinë. Rastet e para atje janë shfaqur në fund të dhjetorit, ndërsa që atëherë mbi 85 vende kanë njoftuar se kanë njerëz të infektuar. Mbi 3300 persona ndërkaq kanë humbur jetën nga COVID-19 sëmundja që e shkakton koronavirusi. Jashtë Kinës numrin më të madh të vdekurve e kanë Italia dhe Irani. Kjo nuk është stërvitje, tha shefi i organizatës botërore të shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke bërë thirrje për gatishmëri më agresive për të luftuar përhapjen e koronavirusit. Derisa qeveritë përpiqen të kontrollojnë shpërtimin, bizneset po përgatiten për më të keqen. Disa ekonomi të mëdha përfshirë Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit dhe kanë premtuar miliarda dollar për të luftuar epidemin. Tregjet e aksioneve evropiane kanë vazhduar të bien të premten, ashtu si edhe tregjet në Azi. Banka Aziatike e Zhvillimit tha se humbjet globale ekonomike nga shpërtimi i koronavirusit mund të arrijë në 347 miliard dollar, ndërsa 2/3 e këtyre humbjeve mund të ndodhin vetëm në Kinë. Në SBA, 4 shtete të reja regjistruan rastet e tyre të para të koronavirusit: Colorado, Maryland, Tennessee dhe Texas. Numri i rasteve të raportuara të koronavirusit në SBA është rritur në 230, ndërsa janë raportuar 12 vdekje. Kriza ka bërë që punëdhënësit e mëdhenj si Google, Facebook, Amazon dhe Microsoft t'i këshillojnë punonjësit që të punojnë nga shtëpia. Senati Amerikan miratoi një paketë ndihme prej 8.3 miliard dollarësh për të luftuar shpërthimin. Shoqata ndërkombëtare transportit ajror tha se linjat ajrore në botë mund të humbin më shumë se 100 miliard dollar të ardhura këtë vit për shkak të rënjes së kërkesës për udhëtime si pasojë frikës nga koronavirusi. Sipas kësaj shoqate, humbjet e mundshme do të variojnë nga 63 miliard dollar në 113 miliard dollar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit ZV për veprat penale, krimet e luftës kundër popullsisë civile dhe dhunimet gjatë luftës nën Kosovë. Në një komunikat drejtuar medjave të premten, prokuroria ka thënë se pandehuri ka qenë pjesëtar i forcave policore të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Më 22 maj të vitit 1999, në bashkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare serbe në territorin e komunës Vushtrisë, ZV ka marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare, kryerjen në dhunës fizike dhe psikike ndaj tyre, si dhe me përdorimin e dhunës dhe veprimeve të tjera çnjërzore ka kryer dhunim seksual, ka thënë prokuroria. Në luftën e fundit në Kosovë, me 1998-99 janë vrarë rreth 13.500 persona, të pagjetur ende konsiderohen më shumë se 1.600 persona. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Beograd tha se është e shqetësuar me faktin se Serbia blen pajisje ushtarake nga Rusia dhe i bëri thirrje Beogradit që të ndërpres transaksionet me Moskën, të cilat mund të nxisin sanksione. U bëjmë thirrje të gjithë aleatëve dhe partnerëve tanë që të heqin dorë nga transaksionet me Rusinë, të cilat me ligjin amerikan rrezikojnë vendosjen e sanksioneve, thuhet në një reagim të ambasadës amerikane në Beograd, dërguar shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Komentet vijnë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi këtë javë se Serbia e ka kompletuar blerjen e sistemit raketor nga Rusia. Një person i armatosur ka shtën me armë zjarri në një ceremoni përkujtimore në Kabul, duke lënë të vdekur së paku 32 persona dhe duke plagosur 58 të tjerë. Ky është sulmi i parë në kryeqytetin afgan prej kur Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kanë arritur një marrëveshje për paqe me 29 shkurt. Talibanët e kanë mohuar përgjegjësinë për sulmin. Ky sulm është krim jo human kundër Bashkimit Kombëtar të Afganistanit, ka thënë presidenti afgan Ashraf Ghani në një postim në Twitter. Transmetuesi Tolo News ka transmetuar pamje direkte të njerëzve duke ikur, pasi kanë dëgjuar të shtënat e sulmuesit. Armëpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia ka hyrë në fuqi në provincën Idlib të Sirisë. Marrëveshja është nënshkruar të njëjtën në Mos nga presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Bashkuesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se në rajon ka qetësi relative. Ajo vjen pas disa javësh luftime intensive midis rebelëve të mbështetur nga Turqia dhe forcave jo qeveritare siriane të mbështetur nga Rusia. Rreth 60 ushtar turqi janë vrarë gjatë një ofensive të qeverisë siriane në Idlib, zonën e fundit në Siri që kontrollohet nga rebelët antiqeveritar. Luftimet kanë çuar në krizë humanitare në provincë dhe kanë nxitur frikë për një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak midis Rusisë dhe Turqisë, vendantari NATO-s. Vendimi i Turqisë për t'u hapur migrantëve kufit me Greqinë, duke injoruar marrëveshjen e vitit 2016 me Bashkimin Evropian për migrimin, është i papranueshëm dhe një presion i tillë politik nuk do të pranohet, kanë thënë ministrat e jashtëm të Bllokut Evropian të premten. Bëja përsërit shqetësimin serioz për këtë situatë në kufirin greko-turk dhe kundërshton ashpër presionin e Turqisë për qëllime politike, kanë thënë ministrat përmes një deklarate të lëshuar në Zagreb. Kjo situatë në kufirin e jashtëm evropian nuk është e pranueshme, kanë deklaruar ata, duke i thënë Ankaras se migrantët nuk duhet të inkurajohen për kalim ilegal të kufirit nga toka apo deti. Turqia javën e kaluar i ka hapur kufijt të drejtë Evropës, duke thënë se nuk mund të zbatojë më një marrëveshje të vitit 2016 me EBE-n për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Evropë. Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.